Учора, незадовго до полночи, помер арцибіскуп Зигмунд Зимовский, старшиня папской рады пастырства работников сферы аховы здоровья, близкий супрацовник трех понтификов. Иерарх одышел вечностью больницы у городе Домброва-Тарновская у Польши после протяглой онкологичной хворобы. За несколько годин до смерти до его особисто потелефоновал папа Франтишек, святый отец запевнил хворого арцибіскупа у своей духовной лучности и молитве и уделил ему свое благословление. Несколько дзён тому до иерарха так само телефоновал Бенедикт XVI. Будучи арцибіскуп, народился 7 красавика 1949 года в вёсце Купенін на территории Малопольского воеводства. У 1967 году поступил в высшую духовную семинарию в Тарнове, якую скончил, примаючи у 1973 святарское посвящение. Высшее теологическое навучание протягнул в Люблинском университете, а затем в австрийском Инсбруку. У 1982 году отримал докторскую ступень в галине догматичной теологии, і праз год пачаў працу ў кангрэгацыі веравучэння, прэфектам якой быў кардынал Йозеф Рацынгер, будучы папа Бенедыкт XVI. Працуючы ў Ватыкане, быў пастулятарам некалькіх кананізацыйных працэсаў, вёў працу па падрыхтоўцы катэхізіса каталіцкага касцёла, асабліва яго польскага выдання, а таксама супрацоўнічаў з Ватыканскім радыё. У 2002 Ян Павел II прызначыў яго пастырам Радамскай дыяцэзіі ў Польшчы. 18 красавіка 2009 Бенедыкт XVI прызначыў біскупа Зигмунда Зимовскага старшынёй папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, надаючы яму годнасць арцыбіскупа.